My father taught me a significant lesson.
Tinuruan ako ng aking ama ng mahalagang aral noong bata pa ako. Nadama niya na labis kong nagugustuhan ang mga temporal na bagay. Kapag may pera ako, ginagastos ko ito agad. Halos laging sa sarili ko. Isang hapon, isinama niya akong bumili ng bagong sapatos. Sa ikalawang palapag ng department store, niyaya niya akong dumungaw kami sa bintana. "Anong nakikita mo?" tanong niya. "Mga gusali, langit, mga tao." Ang sagot ko, "Ilan?" "Marami." Pagkatapos ay dumukot siya ng barya sa bulsa niya. Nang iabot niya iyon sa akin, itinanong niya, "Ano ito?" Alam ko kaagad, isang dolyar na pila. Dahil sa kaalaman niya sa chemistry, sinabi niya, "Kung tutunawin mo ang dolyar na pilak at hahaluan mo ito ng mga tamang sangkap, magkakaroon ka ng silver nitrate. Kung papahiran natin ng silver nitrate ang bintanang ito, anong makikita mo?" Wala akong idea. Kaya sinamahan niya ako sa isang malaking salamin, nakita ang buong katawan at itinanong, "Anong nakikita mo?" "Sarili ko." "Hindi," sagot niya, "pilak ang nakikita mo na ipinapakita ka. Kung nakatuon ka sa pilak, sarili mo lang ang makikita mo. At parang tabing, hindi mo makikita ng malinaw ang walang hanggang tadhanang inihanda ng Ama sa Langit para sa iyo." Larry, sabi niya, "Huwag mong hanapin ang mga bagay ng daigdig na ito, kundi iyo munang hangarin ang kaharian ng Diyos at patibayin ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Ipinatago niya sa akin ang dolyar at huwag ko raw itong iwawala. Tuwing titingnan ko ito, dapat kong isipin ang walang hanggang tadhanang laan ng Ama sa Langit para sa akin. Mahal ko ang aking Ama at kung paano siya nagturo. Gusto kong maging katulad niya. Itinanim niya sa puso ko ang hangaring maging mabuting ama at ang pinakaaasam ko ay matularan ko ang kanyang halimbawa." Madalas sabihin ni Pangulong Thomas S. Monson na ang ating mga desisyon ang nagpapasya sa ating tadhana at walang hanggan ang bunga ng mga ito. Hindi ba nararapat kung gayon na magkaroon tayo ng malinaw na pananaw sa ating walang hanggang tadhana? Lalo na yaong nais ng Ama sa Langit na makamtan natin ang maging walang hanggang Ama. Hayaan natin ang ating walang hanggang tadhana ang magtulak sa lahat ng ating desisyon. Gaano man kahirap ang mga desisyong iyon, palalakasin tayo ng Ama. Nalaman ko ang tungkol sa kapangyarihan ng gayong pananaw nang samahan ko ang aking 12 at 13 taong gulang na mga anak na lalaki sa isang 50-20 competition. Ang 50-20 ay binubuo ng paglakad ng 50 miles nang wala pang 20 hours. Nagsimula kami ng alas 9 ng gabi at naglakad kami ng buong magdamag at halos buong araw kinabukasan. Napakasakit sa likod ng 19 oras pero nagtagumpay kami. Nang makauwi kami, talagang hilahod kaming pumasok sa bahay kung saan naghanda ang isang napakabait na asawa at ina ng masarap na hapunan na hindi namin nagalaw. Humandusay ang mas bata kong anak sa sobrang pagod sa sopa, samantalang ang mas matanda ay hilahod na bumabas sa kanyang silid. Matapos akong makapagpahinga ng kaunti, pinuntahan ko ang aking nakababatang anak para tiyakin na buhay pa siya. "Okay ka lang ba?" tanong ko. "Dad, iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko at ayaw ko nang ulitin iyon." Munti ko nang sabihin, hinding-hindi ko na rin iyon uulitin. Sa halip, sinabi ko sa kanya kung gaano ko ipinagmamalaki na nagawa niya ang gayong kahirap na bagay. Alam kong ihahanda siya nito para sa mas mahihirap na bagay na daranasin niya sa hinaharap. Nasasaisip yun, sinabi ko, "Anak, mangangako ako sa iyo kapag nag-mission ka, hinding-hindi ka maglalakad ng 50 milya sa isang araw." "Mabuti naman po, Dad, kung gayon mag-mission ako." Napuspos ng pasasalamat at galak ang kaluluwa ko sa simpleng mga salitang iyon. Pagkatapos ay bumaba ako at pinuntahan ang panganay ko. Tinabihan ko siya at saka ko siya hinaplos. "Anak, okay ka lang ba?" "Dad, iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko sa buong buhay ko at hinding-hindi ko nauulitin yun." Pumikit siya at nagmulat ulit at sinabi niya, "Puwera na lang kung gusto ng anak ko." Tumulo ang luha ko nang sabihin ko kung gaano kalaki ang pasasalamat ko para sa kanya. Sinabi ko sa kanya na alam kong magiging mas mabuti siyang ama kaysa sa akin. Napuspos ang puso ko na sa bata at murang edad niya ay naunawaan niya na isa sa kanyang pinakasagradong tungkulin sa priesthood ang maging ama. Hindi siya takot sa tungkulin na titulong iyon. ang mismong titulong nais ng Diyos mismo na gamitin natin kapag kausap natin siya. Alam ko na ang responsibilidad kong pangalagaan ang ningas ng pagiging ama na nag-aalab sa kalooban ng aking anak. Ang mga salitang ito ng tagapagligtas ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan sa akin bilang ama. Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama, sapagkat na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak gayon ding paraan. Wala akong ginagawa sa aking sarili kundi ayon sa itinuro sa akin ng ama. Gustong gusto ko ang maging asawa at ama. Nakasal sa isang piling anak na babae ng mga magulang sa langit. Ito ang isa sa pinaka nakasisiyang bahagi ng aking buhay. Inasam ko noong gabing iyon na ang limang anak kong lalaki at ang kanilang kapatid na babae ay lagi akong makitaan ng galak na nagmumula sa walang hanggang kasal sa pagiging ama at sa pamilya. Mga ama, tiyak ko na naririnig na ninyo ang kasabihang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng oras at kapag kailangan magsalita kayo. Araw-araw itinuturo ninyo sa inyong mga anak ang kahulugan ng pagiging ama. Naglalatag kayo ng pundasyon para sa susunod na henerasyon. Matututo ang inyong mga anak na lalaki kung paano maging asawa at ama sa pagmamasid sa pagganap ninyo sa mga tungkuling ito. Halimbawa, alam ba nila kung gaano ninyo kamahal at itinatangi ang kanilang ina at kung gaano ninyo kagusto ang pagiging ama? Malalaman nila kung paano tratuhin ang kanilang magiging asawa at mga anak kapag minasdan nila ang pagtrato nyo sa bawat isa sa kanila tulad ng gagawin ng Ama sa Langit. Sa inyong halimbawa, matututunan nila kung paano igagalang, bigyang dangal at protektahan ang mga babae. Sa inyong tahanan, matututo silang mangulo sa kanilang pamilya ng may pagmamahal at kabanalan. Matututo silang maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at ng proteksyon para sa kanilang pamilya sa temporal at espiritual. Mga kapatid ko, buong lakas ng kaluluwang hinihiling ko na isipin ninyo ang tanong na ito. Nakikita ba ng inyong mga anak na lalaki na sinisikap ninyong gawin ang nais ng Ama sa langit na gawin nila? Dalangin ko na ang sagot ninyo ay oo. Kung ang sagot ninyo ay hindi, hindi pa huli para magbago. Ngunit kailangan na ninyong magsimula ngayon. Pinatututuhanan ko na tutulungan kayo ng Ama sa langit. Ngayon mga binata, alam ninyo na naghahanda kayong tumanggap ng Melchizedek Priesthood. Tumanggap ng mga sagradong ordinansa sa templo, gumanap ng inyong tungkulin at obligasyon na maglingkod sa full-time mission. At pagkatapos, magpakasal sa templo sa isang anak na babae ng Diyos at magkaroon ng pamilya ng hindi na naghihintay ng matagal. Sa gayon ay namumuno kayo sa inyong pamilya sa mga espiritual na bagay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Natanong ko na ito sa maraming binata, bakit kayo narito? Hanggang sa ngayon, wala pang sumasagot ng para matutong maging ama, ng maging handa at karapat-dapat akong tanggapin ang lahat ng mayroon ng Ama sa Langit. Suriin natin ang inyong mga tungkulin sa Aaronic Priesthood ayon sa nakalarawan sa Section 20 ng Doktrina at Mga Tipan. Maging sensitibo sa nadarama ninyo habang inaangkop ko ang mga tungkuling ito sa paglilingkod ninyo sa inyong pamilya. Mag-anyaya sa lahat ng inyong pamilya na lumapit kay Kristo. Pangalagaan sila tuwina at makapiling at palakasin sila. Mangaral, magturo, magpaliwanag, maghikayat at magbinyag sa mga miyembro ng inyong pamilya. Hikayatin silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin sa pangmag-anak. Tiyakin na walang kasamaan sa inyong pamilya ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirang puri, ni pagsasalita ng masama. Tiyakin na ang inyong pamilya ay madalas na sama-samang nagtitipon. Tulungan ng inyong ama sa kanyang mga tungkulin bilang patriarch. Suportahan ang lakas ng priesthood ng inyong ina kapag wala ang ama. Kapag hinihilingan, ordina ng iba pang mga priest, teacher at deacon sa inyong pamilya. Hindi ba mukhang ito ang gawain ng tungkulin ng isang ama? Ang pagganap ninyo ng mga tungkulin sa Aaronic Priesthood ay naghahanda sa inyong mga binata sa pagiging ama. Ang pulyetong Duty to God ay makakatulong sa inyo na malaman ng tungkol sa at gumawa ng partikular na mga plano sa pagganap sa inyong mga tungkulin. Magsisilbing itong gabay at tulong kapag hinangad ninyo ang kalooban ng Ama sa Langit at natakda kayo ng mga mithiin para maisagawa ito. Dinala kayo ng Ama sa Langit dito sa partikular na panahong ito para sa isang espesyal na gawain at walang hanggang layunin. Alam ko na nag-aalala ang Ama sa Langit sa bawat isa sa atin at may personal na plano siya para sa atin upang makamtan natin ang ating walang hanggan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesu Cristo. Binayayaan niya tayo upang tulungan tayong madaig ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Binayayaan niya tayo ng Espiritu Santo upang maging saksi, kasama at gabay tungo sa ating walang hanggang hantungan kung aasa tayo sa Kanya. Naway matamasa ng bawat isa sa atin ang kaganapan ng mga pagpapala ng Ama sa buhay na ito at katuparan ng Kanyang gawain at ang Kanyang kaluwalhatian sa pagiging Ama, magpasawalang hanggan, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.